Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Молдова обрала новий парламент.
I'm hoping for a change in this country, really. I want balance of power, you know, because it's already unbearable to live like that.
Місце України в Європі. Відкритий лист українських інтелектуалів, дочільників і громадськості Євросоюзу і США.
Зрозуміло, хто є головною загрозою для східних європейців і, зокрема, для України. Не якесь там міфічне НАТО, а, власне, той сусід, який постійно здійснює різноманітні провокації.
Чи поведе Бельгія союзників НАТО у світ без ядерної зброї?
Une administration américaine qui a pris assez clairement position en faveur de l'option zéro en matière nucléaire.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цю годину. Дострокові вибори до парламенту Молдови визнали такими, що відбулися. На середину дня на виборчі дільниці прийшла понад третина зареєстрованих виборців. Про це повідомив секретар Центральної виборчої комісії країни Юрій Чокан. На місця в парламенті претендують 8 партій, серед них проросійські комуністи та ліберальні партії, які виступають за поліпшення зв'язків із Заходом. Новообраний парламент має обрати нового президента Молдови, наступника комуністу Володимиру Вороніну. Воронін, віддаючи сьогодні свій голос на одній з виборчих дільниць, відзначив роль Росії для його країни.
Росія от в ці трудні дні.
У ці складні часи, які довелося пережити нашій країні, Росія показала себе як справжній близький друг, і ніхто цього не має забувати.
Воронін також наголосив, що не дозволить повтору заворушень, які сталися після попередніх виборів до парламенту у квітні. Виборчі дільниці в Молдові закриють о 21-й за Києвом. Президент України Віктор Ющенко стурбований уповільненням переговорів з Європейським Союзом про практичну реалізацію ініціативи «Східне партнерство». Як повідомив заступник глави секретаріату Андрій Гончарук, Ющенко не може назвати задовільним прогрес, досягнутий у ході переговорів Україною та Європейською комісією при роботі над конкретними проектами в рамках цієї ініціативи. Президент вважає досить низьким рівень конкретики в дискусіях між Україною та ЄС із питань практичної реалізації проектів «Східного партнерства», зазначив Гончарук. Віктор Ющенко, за його словами, впевнений, що в рамках ініціативи варто працювати не лише над проектами, але й над новими механізмами, які б сприяли реальній інтеграції між країнами-партнерами та Євросоюзом. Представник секретаріату припустив, що розгляд проектів ускладнюється низкою об'єктивних факторів, що не залежать від української сторони. Зокрема, мова йде про відсутність у представників Єврокомісії єдиного підходу і комплексного бачення майбутнього механізму взаємодії та про дискусію в ЄС відносно концепції практичної імплементації ініціативи. Європейська комісія виділила для країн, що входять в ініціативу «Східне партнерство», 40 мільйонів євро. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко має намір відвідати Ватикан, повідомляє прес-служба українського уряду. Папа Римський Бенедикт XVI запросив Тимошенко приїхати до Ватикану, а прем'єр із задоволенням прийняла це запрошення, зазначили в прес-службі. І процитували Тимошенко, за словами якої уряд надзвичайно зацікавлений, щоб церква в Україні розвивалася і несла духовність. При цьому точної дати поїздки не називають. У червні президент Віктор Ющенко відвідав Ватикан з одноденним візитом і зустрівся з папою Римським Бенедиктом XVI. У Ватикані заявляли, що сподіваються на розвиток відносин з Україною в гуманітарній і культурній сферах. Україна продовжує переговори з європейськими фінансовими організаціями та Росією щодо залучення кредитних коштів для закупівлі природного газу в «Газпрому». Про це повідомила прем'єр Тимошенко. «Ми працюємо з Європейською комісією, світовими фінансовими організаціями, європейськими фінансовими організаціями – це ЄБРР, Європейський інвестиційний банк. Крім того, точно ведемо переговори з «Газпромом», – зазначила Тимошенко. За її словами, поки що за жодним із цих напрямків результату немає, тому Україна поки що самостійно розраховується за закачування газу сховища України. Близько 20 учасників акції протесту іранської опозиції постануть перед судом цього тижня, повідомляє іранське інформаційне агентство ІРНА. За його даними, їм висунули звинувачення в нападі на правоохоронців, незаконному зберіганні зброї, зв'язках з терористичними групами і, цитую, наданні фото і відеопродукції ворожим ЗМІ. Це перша група опозиціонерів, яка постане перед судом після розгоном владою червневих акцій протесту проти підсумків виборів президента. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події є у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Виборці Молдови завершують своє голосування на повторних парламентських виборах, які можуть визначити майбутній курс держави. Явка громадян на дільниці дала можливість ЦВК країни вже після полудня офіційно визнати вибори такими, що відбулися. Молдова стала ще одним полем битви у Східній Європі, де визначається після бурхливих подій квітня, хто ж має більший вплив – Росія чи Європейський Союз. Дані опитувань свідчать, що три опозиційні партії випереджають комуністів, які правили державу з 2001 року, але чи дадуть ці вибори можливість радикально змінити розстановку політичних сил в Молдові, ми ще не знаємо. Василь Дзілгалов продовжує тему.
Гомін на дільницях у Кишиневі свідчить про те, що виборці приходять сюди із сподіваннями на краще життя у цій найбіднішій республіці Європи після виборів. На третю годину пополудню явка виборців, за даними Центральної виборчої комісії, перевищила 33%, і вибори визнані такими, що відбулися. Всього зареєстровано 2 мільйони 600 тисяч виборців, це на кілька десятків тисяч більше, аніж у квітні. Всього відкрито біля 2 тисяч дільниць, 33 з яких діють за кордоном, окрім Придністров'я, яке заборонило голосування на своїй території і перешкоджало упродовж дня місцями громадянам переходити на правий берег Дністра для участі у виборах. Після демонстрації 7 квітня підтримка опозиційних сил зросла, але невідомо наскільки. Головне те, як кажуть експерти, що комуністам вже навряд чи поталанить навіть повторити свій попередній квітневий результат. Молоде покоління хоче позбавити комуністів влади в державі. Так виборець з Кишинева Андрій Макамандра після виходу з дільниці каже радіо «Свобода».
Я сподіваюся на зміни у цій країні. Звичайно, я хочу нового балансу сил, бо вже немає терпіння жити так, як раніше.
Ліберальна партія мера Кишинева Доріна Кіртоаке претендує на друге місце, якщо комуністи мають лідеруючу позицію. З силою Кіртоаке конкурує на рівних лівоцентристська демократична партія Маріана Лупу, яку дехто називає запасним варіантом Володимира Вороніна. До тих партій, які пройдуть згідно з попередніми результатами і опитуваннями до парламенту Молдови, належать також Альянс «Наша Молдова», ліберально-демократична партія. Суперники комуністів, як показують сьогоднішні опитування, випереджають правлячу нині партію, але точніші результати цих опитувань стануть відомі пізніше. Представник лівоцентристів Маріан Лупу каже, що єдиний шлях виходу із кризи у Молдові – це створення широкої національної коаліції.
Я дуже добре знаю менталітет лідерів комуністів. Вони не мають необхідної політичної культури, щоб сприяти партнерській і ефективній політичній співпраці в інтересах країни.
Представники Альянсу «Наша Молдова» також заявили сьогодні під вечір про свою прихильність широкій коаліції навіть за участі комуністів за певних умов і без Вороніна. Хоча лідер ліберальної партії Дорін Кіртоаке попередив, що комуністи привели у готовність армію, щоб у разі необхідності зберегти владу, якщо програють ці вибори.
Вони можуть вдатися до агресивних дій у такій ситуації, бо, як мені здається, вони не бажають сприймати демократію і демократичні правила гри.
Володимир Воронін напередодні заявив про велику роль Росії як близького друга Молдови. Відомо також, що він ще у квітні лякав громадян тим, що у разі перемоги ліберальної опозиції Молдова приєднається до Румунії і зникне як держава. Не секрет, що Москва виділила напередодні Володимиру Вороніну його владі позичку у сумі півмільярда доларів США. Опозиція і низка експертів називають комуністичне керівництво корупціонерами і купкою збагачених олігархів, які ігнорують правосуддя й демократію. Більшість ЗМІ в країні належить російським інвесторам. У разі нездатності нової коаліції у парламенті обрати нового президента, Воронін залишиться при владі ще на рік, а нові вибори можуть повторюватися знову і знову.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Україна є ключовою державою для подальшого розширення простору свободи і демократії на Сході Європи. Ухвалена Євросоюзом політика «Східне партнерство» повинна стати дієвим інструментом модернізації України і інших країн-учасників, а не відкупним внеском від Брюсселя, йдеться у відкритому листі українських інтелектуалів, дочільників і громадськості Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Серед тих, хто підписав відкритого листа, письменники Юрій Андрухович і Микола Рябчук, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбуль, співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та інші. Про те, що стало поштовхом для оприлюднення цього листа, письменник Микола Рябчук розповів київській кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк.
Я сам не був автором листа, але я дуже радий, що цей лист з'явився, і я його охоче підписав, оскільки я перед тим читав лист, який став поштовхом до написання чогось подібного. Мається на увазі лист в газеті «Виборчий», який був підписаний східноєвропейськими інтелектуалами, зокрема Вацлавом Гавелом і кількома колишніми польськими міністрами закордонних справ. Я вважаю, що це дуже своєчасна була ідея, тому що в обох випадках йдеться про таку реакцію. Я б сказав, не те, що неприємну, поки що це підозріла реакція. Дуже підозріле таке повернення Західної Європи і Сполучених Штатів, зокрема, у інший бік. Тобто, я розумію, що в них є інші проблеми сьогодні, але виникає загроза, що цей поворот може статися коштом, так мовити, занедбання Східної Європи, яка не до кінця ще збудована, не до кінця демократизована, не до кінця інтегрована в світове демократичне співтовариство. І тут Україна в ще гіршій ситуації, ніж Польща, чи Чехія, чи Словаччина. Тобто, якщо їхні інтелектуали висловлюють певне занепокоєння якимись тенденціями в західній політиці, то я думаю, що ми тим більше маємо підстави для такого занепокоєння.
Пане Миколо, ви, власне, досліджуєте ту ситуацію, що склалась у гуманітарній сфері, у стосунках між Заходом та Україною. І все частіше і від вас, і від ваших колег чути про той самий російський фактор, про який ви щойно згадали. Наскільки він є загрозливим?
Бачите, я його не назвав жодним словом, але це добре, що ви так правильно зрозуміли. До речі, в тому листі цей фактор не згадують прямим текстом, але очевидно, що він є в підтексті. Зрозуміло, про яку загрозу йдеться. Зрозуміло, хто є головною загрозою для східних європейців і, зокрема, для України. Очевидно, що не якесь там міфічне НАТО, а, власне, той сусід, який постійно здійснює різноманітні провокації, ну, на всіх абсолютно фронтах. І економіка, флот чорноморський, і культура, і мас-медіа, і меншинні проблеми, і тому подібне. Я не вважаю ситуацію абсолютно катастрофічною, але мені здається, що західний світ має одну поважну проблему, яка простежується впродовж всього його історії, ну, принаймні, відколи він намагається бути ліберально-демократичним. Ця проблема полягає в тому, що він якби шизофренічно роздвоюється між декларованими принципами, цінностями високими, ліберально-демократичними, і дуже прагматичними інтересами, які визначаються суспільством загального добробуту, потребами мати дешевшу нафту чи газ, мати якийсь там великий ринок китайський чи російський. І тоді можна заплющити очі на певні проблеми з цінностями, з людськими правами. І ця шизофренія, вона є дуже така тривожна. Тим більше, що є загальна тенденція, коли Захід починає грати за правилами цих своїх авторитарних, ну, партнерів чи супротивників, він програє. Росія і раніше, і тепер вона сповідує, так би мовити, те, що називається англійською мовою zero-sum game. Вона грає гру з нульовим результатом. І тому, звичайно, поруч з таким сусідом досить некомфортно, і всі ці чергові ілюзії західних лідерів, на цей reset, так званий, початок нових стосунків, вони справді тривожні, бо всі вони починають з цих ілюзій, ну, добре, коли оговтуються і починають розуміти, з ким мають справу.
Пане Миколо, чи вірите ви у дієвість цього відкритого листа, чи зреагують на нього, скажімо, у країнах Європейського Союзу?
Я не маю великих ілюзій щодо дієвості подібних листів, тому що, зрештою, ясна річ, що інформаційний простір перевантажений, ефективність таких текстів, вона не є великою, але кожна крапля, якби, довбе камінь, і це потрібно робити, і потрібно шукати збалансований підхід. Бо тут не йдеться про якусь конфронтацію, йдеться про те, щоб не було саме дисбалансу в цих всіх стосунках, в цьому трикутнику. Україна в дуже некомфортній, незручній ситуації, бо вона якби опиняється між цими двома потугами, і є велика небезпека, що вона лишиться на розтерзання однієї потуги, і то відомо якої.
Каже письменник і публіцист Микола Рябчук. Варто відзначити, що під відкритим листом українських інтелектуалів до європейської спільноти щогодини з'являється усе більше підписів, а отже актуальність звернення очевидна. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Бельгійські політики, окрилені поступом у справі ядерного роззброєння, хочуть звільнити територію своєї країни від небезпечних боєголовок. Та чи є на території Бельгії така зброя, достеменно невідомо. Причина в тому, що все, що стосується стратегії НАТО, а ця країна є її активним учасником, це військова таємниця. Тим часом підпис бельгійських лідерів під угодою про нерозповсюдження ядерної зброї свідчить про те, що на її теренах таких ракет не мало б бути. А поки суспільство шукає відповідь, сенат готують законопроект щодо повної та неповоротньої заборони тактичної ядерної зброї на території Бельгії. Та ще й сподіваються, що подібний крок зроблять і інші держави. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє з Брюсселя.
Серед бельгійців вже давно точаться дискусії щодо наявності на їхній території ядерної зброї, адже Бельгія – одна із засновниць НАТО та ще й країна, де знаходяться основні командні установи, включно із головним офісом, штаб-квартирою Північноатлантичного альянсу. Така активна участь не виключає присутності на одній із натовських баз у містечку Кляйне-Брогель атомних ракет. У той же час Бельгія – це одна із країн, що підписалася під угодою про нерозповсюдження ядерної зброї, тому це ніби суперечить міжнародним нормам, каже один із бельгійських сенаторів Філіп Магу.
Якщо є така зброя у Кляйне-Брогель, то це означає, що немає прозорості. У цьому випадку ми маємо розбіжності із міжнародними нормами. Якщо зброї немає, то нехай нам це підтвердять. У будь-якому разі важливим є те, що наша ініціатива має на меті заборонити у Бельгії та багатьох інших країнах ядерне озброєння.
Пояснює бельгійський сенатор. Політик каже, тривожить те, що ніхто наявності ядерних ракет не підтверджує і в той же час ніхто й не заперечує. База, про яку йде мова, бельгійсько-американська і існує з 1963 року. Протягом тривалого часу тут ходять чутки, що у Європі є понад 200 ракет і більше двох десятків з них перебувають у Бельгії. Сенатор-соціаліст Філіп Магу є автором закону про заборону протипіхотних мін, що наразі успішно діє. Проте у випадку з ядерною зброєю справа стосується військової стратегії НАТО, тому ухвалення подібних національних ініціатив доволі складні. Частина політиків, зокрема членів політичного об'єднання «Рух за реформи», все ж не згідна з повним роззброєнням, адже ядерна зброя – це частина нашого політичного арсеналу, кажуть вони. Навіть якщо на бельгійській території і є ядерні боєголовки, то це тому, що ми маємо політичні та моральні зобов'язання перед НАТО. Прихильники такої позиції – додають, що у будь-якому випадку Бельгії не слід надто покладатися на те, що її безпеку забезпечать інші. Разом з тим, експерти з питань оборони все ж переконані, що намагання бельгійських політиків принаймні викличуть дебати про роззброєння і в інших країнах-союзницях Північноатлантичного альянсу, говорить Люк Мампе, аналітик з агенції «Група досліджень та інформації з питань миру та безпеки».
Ми перебуваємо в ситуації, коли американська адміністрація зайняла чітку позицію щодо повного ядерного роззброєння. З іншого боку, за декілька місяців відбудеться важлива конференція з перегляду угоди про непоширення ядерної зброї. Цей документ передбачає у шостому пункті, що держави повинні прагнути до повного роззброєння. Тому, навіть якщо бельгійський законопроект не спричинить тиску на Сполучені Штати, це все ж дасть поживу для дебатів.
Каже військовий експерт. Починаючи з 1954 року, у рамках НАТО Сполучені Штати встановили декілька своїх баз на територіях країн різних частин Європи. Основна мета полягала у протистоянні військовим силам країн-учасниць Варшавського договору. Наразі потреба у цих ініціативах часів Холодної війни все частіше ставиться під сумнів. При цьому обсяги тактичної ядерної зброї зазнавали скорочень ще у 70-х роках минулого століття. У атмосфері підвищеної секретності між 2005 та 2008 роками Сполучені Штати суттєво зменшили свій ядерний арсенал на двох найбільших базах у Німеччині та Великобританії, де у сумі зберігалося понад 180 атомних бомб. З приходом до Білого Дому президента Барака Обами питання ядерних роззброєнь стало надзвичайно актуальним. Свідченням цьому є угоди зі скорочення ядерного арсеналу, досягнуті під час нещодавнього візиту американського президента до Москви. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи став україномовний канал на польському телебаченні жертвою політичного протистояння?
Від керівницької редакції, якої є теленовини редакції публіцистики польського ТВП Інфо, дістав інформацію, що ні, що рішенням дирекції програма є знята з ефіру і немає.
Солодке життя калабрійської мафії у центрі Рима.
L'Andrangheta è sempre stata in silenzio, non ha avuto pentiti di rilievo, ne ha pochissimi. Non ha quel fascino così mediatico di Cosa Nostra.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду Європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейські газети далі обговорюють дві найважливіші українські теми – приїзд в Україну патріарха московського Кирила і очікування від допитів у Генеральній прокуратурі ймовірного головного виконавця вбивства Георгія Гонгадзе – генерала Олексія Пукача. Оглядачі дають різні, інколи суперечливі оцінки цим двом подіям. Лондонська «Гардіан» оприлюднила матеріал Адріана Пабста, європейського дослідника з Ноттінгемського університету в Британії. У ньому автор намагається довести, що нинішній патріарх московський Кирило нібито прагне доєднання і самостійності Російської православної церкви. У газеті мовиться про те, що візит в Україну – це спроба Кирила уникнути повного розколу на тлі дій невизнаного київського патріарха, який відмовляється від будь-яких зв'язків з Російською православною церквою. Автор статті також вважає, що патріарх Кирило намагається відродити міжнаціональний характер православ'я, зміцнюючи зв'язки з іншими православними церквами. Він стверджує, що Кирило має бажання відстояти особливу роль московського патріархату і підкреслити прихильність загальній національній православній ідентичності. Пабст заперечує такі характеристики патріарха, як його роль російського неоімперіаліста під личиною благочестивого християнина, і наводить приклад того, як минулого року Кирило виступив проти прийняття Південної Осетії до складу Російської православної церкви, пославшись на те, що державний суверенітет не є підставою розриву відносин з грузинським патріархатом. Польська «Речь Посполіта» наводить різні оцінки з приводу візиту патріарха Кирила в Україну. Російські експерти схильні бачити в цьому лише душпастерську місію, натомість чимало українських переконані, що це спроба донести до православних відповідні вказівки, які відповідають побажанням Дмитра Медведєва і Володимира Путіна напередодні президентських виборів в Україні. Газета також наголошує, що Кирило не збирається зустрічатися з представниками Української православної церкви Київського патріархату, котрі не визнають верховенства Московської церкви. Низка впливових європейських газет Financial Times, Guardian, газета Виборча продовжують стежити за перебігом розслідування вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, що пов'язано з арештом генерала Олексія Пукача. Оглядачі висловлюють сумніви у тому, що в результаті слідства будуть названі імена головних замовників цього вбивства. Так, Financial Times цитує при цьому адвоката вдови Гонгадзе, яка сумнівається в тому, чи зможе і захоче Пукач назвати, хто з вищих керівників віддав наказ. А газета «Виборча» посилається на адвокатів самого Пукача, які стверджують, що їхній клієнт не назве ніяких замовників, бо він не знає їхніх імен. Газети сходяться на тому, що ця справа вплине на президентські вибори.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Великого резонансу набуло у Польщі повідомлення про те, що польське громадське телебачення припиняє випуск єдиної в країні україномовної програми теленовини. Польські українці побоюються того, що україномовні радіо та телепередачі стануть жертвами політичного протистояння між урядом та опозицією стосовно впливів на громадські ЗМІ. Нещодавно президент Польщі Лех Качинський вдруге наклав вето на ухвалений парламентом черговий урядовий законопроект стосовно правового статусу та джерел фінансування громадських радіо та телебачення. Отож, стан невизначеності в цій галузі триває. Докладніше про це Єва Поштар.
Біскуп про скасування єдиної україномовної телепередачі зустріли у Польщі з обуренням. Відкритий лист протест на захист теленовин підписало 2,5 тисячі осіб – поляків та українців, а серед них – відомий польський кінорежисер Андрій Вайда. Програма теленовини – пріоритет для польських українців, оскільки це єдина україномовна програма, що впродовж 14 років транслюється по всій країні у мережі громадського телебачення ТVP. Видавець теленовин Андрій Вархів каже, що ніхто з творців програми не чекав такого рішення з боку керівництва польського телебачення.
Я сподівався, що в канікули, тому що криза фінансова програми не буде, але рішення телебачення було таке, що також і в літі, коли найчастіше повторюються програми, будуть нові підготовлені теленовини на ціле літо. Ну, я підготував на липень. Збирав матеріали до наступної програми на серпень і тоді від керівнички редакції, в якої є теленовини, редакції публіцистики польського ТVP Info, дістав інформацію, що ні, що рішенням дирекції програма є знята з ефіру і немає.
Таке рішення шокує ще й тому, що програма теленовини для більшості польських українців – це єдиний засіб спілкування з рідним, оскільки внаслідок депортаційної операції «Вісла» з 1947 року вони росіяні по всій території країни. Речник польського громадського ТVP в розмові з Радіо Свобода стосовно скасування випуску теленовин наголошує на економічному аспекті проблеми. Даніел Яблонський.
У серпні та вересні через складну фінансову ситуацію польського телебачення ТVP та через потребу заощадження коштів ми відмовилися від випуску нових програм, присвячених проблемам національних меншин, зокрема теленовин. Програми національних меншин повернуться в ефір у мережу телеканалу ТVP-Інфо восени. Новий графік роботи цього телеканалу буде представлено у жовтні. Можливо, що телепрограми для національних меншин матимуть дещо інший вигляд, ніж зараз.
В нічо іншій формулі, ніж обecnie.
У результаті політичного протистояння стосовно впливів на громадські ЗМІ, що відбуваються на верхніх ешелонах польської влади, нині за економічними показниками Польське радіо і телебачення перебувають на межі банкрутства. Упродовж року представники уряду заявляють про те, що вони проти того, аби примушувати Поляків кожного місяця сплачувати гроші на утримання громадських ЗМІ. Президент Лех Качинський нещодавно вдруге ветував цей закон, однак багато Поляків все-таки відмовляються сплачувати гроші на утримання громадських ЗМІ, а до того ж зменшились також надходження від реклами. Втім, фінансова криза загрожує не лише єдиній загальнопольській програмі теленовини, а і регіональним випускам україномовних програм Польського громадського радіо і телебачення у Білостоці, Олштині, Кошаліні та Ряшеві, підсумовують фахівці. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
А зараз до столиці Італії Риму, де вулиця Венетто, символ італійської Дольче Віта, опинилася під пильним оком поліції. В історичному кафе де Парі викрили діяльність калабрійської мафії «Ндрангета». Правоохоронці вилучили нелегального майна на суму 200 мільйонів євро. Операція засвідчила, наскільки глибоко та міцно південна мафія пустила своє коріння у столичному регіоні і не тільки. З Рима Наталка Кудрик.
Від 50-х років минулого століття кафе «Де Парі» відоме як осередок шляхетного життя в центрі вічного міста. На стінах біля входу – експозиції фотографій місцевих і закордонних знаменитостей, котрі бували у розважальному закладі та шикували в готелях на вулиці Венето. Ці місця ще називають фелінівськими. Режисер Федеріко Феліні прославив їх у легендарному фільмі «Дольче Віта». Найкоштовніший шматок римської «Дольче Віта» потрапив до рук мафіозного клану Альваро 4 роки тому. За 250 тисяч євро історичний бар-ресторан придбав чоловік підставна особа. Він пов'язаний з калабрійською мафією «Ндрангета». Сам бос Вінченцо Альваро числився у штаті іншого столичного ресторану, де також конфіскували майно. Окрім кафе «Де Парі», фінансова гвардія арештувала ще 9 закладів. Всього добра вилучили на 200 мільйонів євро. Як стверджують слідчі, клани південної області Калабрія вже давно вкладають брудний капітал в історичний центр Рима. Тож остання операція – лише вершина айсбергу, зазначив керівник Національної прокуратури антимафія П'єтро Грасо. За його словами, оборудки «Ндрангети» у Римі вкотре засвідчили, що злочинний капітал, отриманий на півдні, мафіозі інвестують у центрально-північних регіонах Італії та за кордоном. Про специфіку калабрійського угруповання говорить письменник-журналіст Карло Лукареллі.
«Ндрангета è sempre stata in silenzio. Non ha avuto pentiti di rilievo, ne ha pochissimi.
Ndrangheta завжди була таємничена і мовчазна організація. Серед її членів майже ніхто не розкаювався і не здавався самовільно правоохоронцям. Цей клан не має такого медійного розголосу і привабливості, як сицилійська Коза Ностра. Люди Ndrangheti живуть у глухих селах. Мало хто знає, де вони знаходяться. Тільки тепер усвідомлюємо, що Ndrangheta – найвпливовіша мафія в Італії. Найбагатше і найжахливіше угруповання навіть на європейському та міжнародному рівні.
Щорічний обсяг доходів мафії становить близько 100 мільярдів євро, звітує Національна прокуратура антимафія. В Італії визнають, що найприбутковішою є мафіозна економіка країни. Роберто Савіано, автор книжки про неаполітанську каморру, вважає, що мафіозні структури дуже сильно проникли не тільки в італійську, а й у європейську економіку. Італії та Європі, на думку письменника, ще далеко до повного видалення мафіозних метастазів. По-перше, бракує єдності зусиль у державі – Хтось відчайдушно бореться, а хтось пристає на змову із мафіозі. По-друге, необхідно зрозуміти, каже Савіано, що кримінальні організації надто великі, потужні та озброєні угруповання. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І на сьогодні це все в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Москва пропонує Києву відкликати двох українських дипломатів. Як повідомили в МЗС Росії, сьогодні про це повідомили послу України у Москві Костянтинові Грищенку. За даними російського зовнішньополітичного відомства, це є відповіддю на, цитую, «недружні дії української влади щодо двох дипломатичних представників Росії в Україні» – генерального консула в Одесі та старшого радника російського посольства, яким запропонували завершити свою місію в Україні. Росія реагує симетрично. Україні пропонують достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників посольства України в Москві. При цьому рішення про відкликання генконсула призупинять, як це зробила зі свого боку Україна. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що українське МЗС висунуло вимогу, щоб старший радник російського посольства Володимир Лисенко, що опікується питаннями Чорноморського флоту, до 29 липня залишив Україну. Офіційно в МЗС України цього не підтверджували. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує, що третій транш кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду – 3 мільярди 300 мільйонів доларів – надійде в Україну до початку наступного тижня. Прем'єр наголосила, що умови, на яких наданий черговий транш, є найбільш прийнятними із можливих, виходячи з нинішньої економічної ситуації у світі.
Це, по суті справи, найефективніші і найдешевші гроші в світі. Вони коштують саме ту ставку річну, яка сьогодні є в світовому просторі, це на рівні 4% річних. Безумовно, такі гроші сьогодні на ринку отримати неможливо.
За словами Тимошенко, за рахунок частини цих коштів Україна повністю розрахується за борги за раніше запозиченими валютними позиками. І прем'єр Тимошенко пов'язує зниження курсу гривні зі спекулятивними операціями банків. За словами прем'єра, вона доручила Державній податковій адміністрації з'ясувати, які банки беруть участь у цих спекуляціях і провести перевірку їхньої діяльності. І до міжнародних тем. Дострокові вибори до парламенту Молдови визнали такими, що відбулися. На середину дня на виборчі дільниці прийшла понад третина зареєстрованих виборців, повідомив секретар Центральної виборчої комісії країни Юрій Чокан. На місця в парламенті претендують 8 партій, серед них проросійські комуністи та ліберальні партії, які виступають за поліпшення зв'язків із Заходом. Новообраний парламент має обрати нового президента Молдови, наступника комуністові Володимиру Вороніну. Виборчі дільниці в Молдові закриються о 21:00 за Києвом. Кирильська міліція сьогодні заблокувала марш протесту прихильників опозиції в Бішкеку, яка протестує проти результатів президентських виборів. Група активістів зібралася на околицях Бішкека, плануючи пройти маршем до штаб-квартири опозиції, але їх розігнали правоохоронці. Влада повідомляє про арешт 43 людей. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у середу, 29 липня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротко про найважливіші теми першої 15 хвилинки. Розслідування справи Гонгадзе чи не забагато піару?
Я думаю, піару. Думаю, з виборами пов'язано.
Зараз просто йде політична гра. Я впевнений, що тільки піар. Чому скоріше не було нічого роблено?
Парламентські вибори в Молдові. Чи вдасться радикально змінити розстановку політичних сил?
Ми всі чекаємо гарних змін. Ми за зміни. Але прогноз, я вам скажу, я не бачу такого прогнозу.
Візит російського патріарха в Україну триває. Експерти опонують московському гостеві.
Ніяких розходжень богословських між цими церквами в Україні не існує. Лише одна проблема. Чи буде визнана в Україні церква незалежною від Російської православної церкви?
Ми продовжимо одразу після короткого оголошення.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Слідство саме завершено. Я вчора дав розпорядження.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Свобода сьогодні. Це «Свобода сьогодні».
United States supports Ukraine's sovereignty, independence and freedom.
Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Розслідування справи Георгія Гонгадзе та черговий виток гучних заяв навколо цього набирають обертів. Сьогодні розпочалася експертиза фрагментів черепа, які можуть належати вбитому журналістові. Між тим, вдова Гонгадзе хоче, щоб слідчі, які сьогодні займаються справою, були відсторонені. З відповідним листом адвокат Мирослави Гонгадзе звернулася до Генпрокуратури. Відповіді обіцяють дати протягом доби. Подробиці навколо розслідування справи Гонгадзе від Тетяни Ярмощук, нашої київської кореспондентки.
Експертиза фрагментів черепа, знайденого у Білоцерківському районі, який може належати Георгію Гонгадзе, розпочалася. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив керівник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій Бойченко. Має бути проведена експертиза ДНК та ідентифікація із кістками тіла Гонгадзе. За словами Юрія Бойченка, ця процедура триватиме близько місяця.
Слідчий призначив судово-медичну експертизу, яка наразі й проводиться. Як правило, це десь місячний термін вкладається.
Вдова ж убитого журналіста Мирослава просить генерального прокурора Олександра Медведька відсторонити від справи нинішню слідчу групу. Це стосується заступника генпрокурора Миколи Голомші, а також слідчого Олександра Харченка. За словами адвокатки Мирослави Гонгадзе Валентини Теличенко, таке рішення її клієнтка ухвалила через недостатню професійність слідчих, які не можуть протистояти політичному тиску та спекуляціям навколо цієї справи.
Або буде політична воля і професійний рівень слідчої групи, і тоді можна сподіватися на ефективне розслідування, або політичні спекуляції просто розчавлять це розслідування.
Між тим, колишній охоронець президента Кучми Микола Мельниченко заявив, якщо нинішню слідчу групу відсторонять, він припинить співпрацю із Генпрокуратурою у рамках розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. Майор Мельниченко наголошує, що з моменту, як слідчу групу очолив Олександр Харченко, розслідування справи отримало результати. У Генеральній прокуратурі підтверджують, що у середу перед обідом отримали заяву адвокатки Валентини Теличенко. Тож, каже Юрій Бойченко, протягом доби вона має отримати відповідь.
Відповідно до статті 60 Кримінально-процесуального кодексу, її заява буде розглянута, їй буде надана відповідь. Упродовж 24 годин буде винесена постанова Генерального прокурора про задоволення або відхилення її клопотання.
Що ж стосується міжнародної експертизи, проведення якої хоче Мирослава Гонгадзе, то, за словами пана Бойченка, сьогодні у Генпрокуратурі немає підстав не довіряти українським судово-медичним експертам. Колишній генпрокурор Святослав Піскун, за часів прокурорства якого Олексій Пукач був перше заарештований, позитивно оцінює просування розслідування справи вбивства Георгія Гонгадзе. На переконання пана Піскуна, підстав для відсторонення слідчої групи немає.
Нема підстав для цього. Поки що давати оцінку зарано. Хто там має бути відсторонений або не мати бути відсторонений, це рішує Генеральний прокурор України. Тому мені здається, що емоції треба залишити і працювати тільки на підставі закону.
Не бачить необхідності у відстороненні Голомші та Харченка і другий голова парламентської слідчої комісії, яка займалася зникненням журналіста Гонгадзе Олександр Жир. Одначе він скептично налаштований щодо нинішнього розслідування. На його думку, у цій справі зараз забагато політики і розраховувати на швидке її завершення не варто.
Говорити, що вона буде розслідувана до президентських виборів, не варто. Вона буде розслідуватися ще не один рік. Чому не назва особи, які нібито назвав Пукач. У мене є велике застереження щодо того, чи залишиться до розслідування справи живим пан Пукач. Оскільки на сьогоднішній день його фігура є загрозливою для певних політичних осіб, які є сьогодні на політичній арені України.
Чергова активізація розслідування вбивства Георгія Гонгадзе почалася тиждень тому, після того, як у Житомирській області затримали колишнього начальника головного управління карного розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, якого звинувачують в організації вбивства журналіста. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І це ще не все про вбитого журналіста. Ми попросили киян відповісти на запитання, чого більше у справі Гонгадзе – бажання докопатися до істини чи піару, а відповіді були такими.
Я думаю, піару. Я думаю, там давним-давно є сліди і нічого там не заховано. Чому так довго ніхто не був зацікавлений в цьому, а тільки зараз? Я думаю, з виборами пов'язано.
Мабуть, піару, і зараз просто йде політична гра. Я впевнений, що тільки піар. Чому скоріше не було нічого роблено? Перед судом ніхто не постане.
Чистий піар. Я так думаю, що вже всі заспокоїлися. Кожний рік, кожний день одне і те ж.
Я думаю, що об'єктивно вона вирішиться, це питання, тому що і були такі справи, які прокуратура показувала і публічно вони вирішували. Я думаю, що буде все добре.
Бажання дійти до істини. Ну, насправді, я думаю, що все одно ця справа не розкриється до кінця, будуть все одно якісь таємниці. Тому що, може, той стороні буде так потрібно.
Я думаю, піара. Думаю, що знають, вже давно знають. Але чомусь до кінця справу не доводять. Якщо не вигідно, не знайдуть винних.
Свобода сьогодні про міжнародні події. Виборці Молдови завершують голосування на повторних парламентських виборах, які можуть визначити майбутній курс країни. Явка громадян на дільниці дала можливість ЦВК країни вже по обіді офіційно визнати вибори такими, що відбулися. Молдова стала ще одним полем битви у Східній Європі, де визначається після бурхливих подій квітня, хто ж має більший вплив – Росія чи Європейський Союз. Василь Зілгалов стежив за ходом парламентських виборів у Молдові.
Гомін на дільницях у Кишиневі свідчить про те, що виборці приходять сюди із сподіваннями на краще життя у цій найбіднішій республіці Європи після виборів. На третю годину пополудню явка виборців, за даними Центральної виборчої комісії, перевищила 33%, і вибори визнані такими, що відбулися. Всього зареєстровано 2 мільйони 600 тисяч виборців, це на кілька десятків тисяч більше, аніж у квітні. Всього відкрито біля 2 тисяч дільниць, 33 з яких діють за кордоном, окрім Придністров'я, яке заборонило голосування на своїй території і перешкоджало упродовж дня місцями громадянам переходити на правий берег Дністра для участі у виборах. Після демонстрації 7 квітня підтримка опозиційних сил зросла, але невідомо наскільки. Головне те, як кажуть експерти, що комуністам вже навряд чи поталанить навіть повторити свій попередній квітневий результат. Молоде покоління хоче позбавити комуністів влади в державі. Так виборець з Кишинева Андрій Макамандра після виходу з дільниці каже радіо «Свобода».
Я сподіваюся на зміни у цій країні. Звичайно, я хочу нового балансу сил, бо вже немає терпіння жити так, як раніше.
Ліберальна партія мера Кишинева Доріна Кіртоаке претендує на друге місце, якщо комуністи мають лідеруючу позицію. З силою Кіртоаке конкурує на рівних лівоцентристська демократична партія Маріана Лупу, яку дехто називає запасним варіантом Володимира Вороніна. До тих партій, які пройдуть згідно з попередніми результатами і опитуваннями до парламенту Молдови, належать також Альянс «Наша Молдова» – ліберально-демократична партія. Суперники комуністів, як показують сьогоднішні опитування, випереджають правлячу нині партію, але точніші результати цих опитувань стануть відомі пізніше. Представник лівоцентристів Маріан Лупу каже, що єдиний шлях виходу із кризи у Молдові – це створення широкої національної коаліції.
Я дуже добре знаю менталітет лідерів комуністів. Вони не мають необхідної політичної культури, щоб сприяти партнерській і ефективній політичній співпраці в інтересах країни.
Представники Альянсу «Наша Молдова» також заявили сьогодні під вечір про свою прихильність широкій коаліції навіть за участі комуністів за певних умов і без Вороніна. Хоча лідер ліберальної партії Дорін Кіртоаке попередив, що комуністи привели у готовність армію, щоб у разі необхідності зберегти владу, якщо програють ці вибори.
Вони можуть вдатися до агресивних дій у такій ситуації, бо, як мені здається, вони не бажають сприймати демократію і демократичні правила гри.
Володимир Воронін напередодні заявив про велику роль Росії як близького друга Молдови. Відомо також, що він ще у квітні лякав громадян тим, що у разі перемоги ліберальної опозиції Молдова приєднається до Румунії і зникне як держава. Не секрет, що Москва виділила напередодні Володимиру Вороніну і його владі позичку у сумі півмільярда доларів США. Опозиція і низка експертів називають комуністичне керівництво корупціонерами і купкою збагачених олігархів, які ігнорують правосуддя і демократію. Більшість ЗМІ в країні належить російським інвесторам. У разі нездатності нової коаліції у парламенті обрати нового президента, Воронін залишиться при владі ще на рік, а нові вибори можуть повторюватися знову і знову. За цими виборами спостерігають понад 3 тисячі міжнародних спостерігачів. Якихось серйозних інцидентів на дільницях упродовж дня не помічено. Мало хто очікує повторення квітневої напруги в Кишиневі після цих виборів. Дільниці в Молдові закриють свої двері о 9 вечора за Києвом. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І це ще не все про парламентські вибори в Молдові. Валентина Морару, голова жіночої громади українок Молдови, на цих парламентських виборах працює спостерігачем на одній із виборчих дільниць Кишинева. За її словами, організація виборів добре, але їй не подобається агресивність, яку демонструють представники владної комуністичної партії. Пані Мораро про вибори розповіла Радіо Свобода.
На цій дільниці, де я чергую, спостерігаю за одну із партій, за демократичну партію, більше ніж 50% за списками вже прийняли участь. Це місто Кишинів, одна з виборчих дільниць. Зараз я вам скажу, що стосовно підготовки і організації. Більш якісні списки виборців, тих, що, наприклад, себе не знайшли, всього 2 особи. За організацію нема проблем, дуже непогано все організовано. Є проблема все рівно, тиснення є навіть від спостерігачів, яка від партії комуністів. Вони поводять себе агресивно, підскакують, заважають. Ну, це їхній стиль, розумієте? Демократичні всі і ліберальні представники тих партій всі дуже чемно себе поводять, допомагають, слідкують, пильнують. А ці дуже агресивно і якимось чином стараються, от ви ж там знаєте, куди йдіть і на який номер, то ми вже їх тут трошечки смикаємо. Потім до них, наприклад, весь час під'їжджають їхні якісь там керівники, так, теж весь час в напрузі тримають. Ну, ми пильнуємо, я пильную від демократичної партії. Ми всі чекаємо гарних змін. Ми за зміни, ми за те, що цей режим все-таки пішов. Але прогноз, я вам скажу, я не бачу такого прогнозу, щоб ми зразу звалили на цих виборах. Не просто. Так що, поки що так, вибори будуть йтися до 21 години.
Заявила в інтерв'ю для Радіо Свобода Валентина Морару, голова жіночої громади українок Молдови. Більше про парламентські вибори в Молдові читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Експерти не погоджуються з тим, що автокефалія українського православ'я розколе українське суспільство, як вважає патріарх Московський та всієї Росії Кирило. Під час зустрічі зі студентами та викладачами Київської духовної семінарії владика звинуватив київський патріархат у небажанні йти на компроміс і закликав усі церкви до діалогу. Про третій день візиту московського патріарха розповідає Ірина Матвійчук.
Для патріарха Кирила третій день перебування в Україні почався без протестувальників при вході до Києво-Печерської лаври. Ректор Київської духовної академії, архієпископ Бориспільський Антоній, вручив предстоятелю Російської православної церкви вчений ступінь доктора богослов'я. Патріарх розповів студентам та викладачам про важливість їхнього служіння церкви. Він також назвав точки дотику із президентом України Віктором Ющенком.
Дуже відверта та недипломатична розмова. Я виклав йому своє розуміння того, що нині відбувається в Україні. Він мені виклав своє розуміння. В цих позиціях спільне було те, що потрібно шукати вихід з кризи.
Кризою патріарх Кирило називає протиріччя у православ'ї. Саме вони ведуть до розколу українського суспільства, заявляє предстоятель. Він чомусь впевнений, що Україні незалежна церква не потрібна.
Православна церква України є самостійною церквою. Головою церкви є її предстоятель, блаженніший владика митрополит Володимир. Свій синод, який без будь-якого втручання Москви вирішує всі питання церковного життя.
Патріарх пропонує не політизувати релігійні питання в Україні. Політикою він вважає заклики до створення єдиної незалежної української церкви. Предстоятель Російської православної церкви зауважує, що в православних канонах не існує документа, який би передбачав незалежну церкву для незалежної держави.
Автокефалія сьогодні такої общої ідеї не є.
Автокефалія нині не є спільною ідеєю, і не через те, що існують якісь імперські підступи Москви, а тому, що історія наша така. Київ – південна столиця руського православ'я.
Київ – це южна столиця руського православ'я.
Гасла протестувальників, які супроводжували патріарха впродовж його візиту до Києва, на кшталт «Незалежній Україні, незалежна церква», здаються гостеві наївними. Він вкотре закликає до об'єднання церков.
Чого тільки не говорять про патріарха тільки тому, що у патріарха є інше бачення становища справ. Моє слово до всіх православних українців. Церква має усвідомити, що вона є рідним домом для правих, для лівих, для східних, для західних, для демократів, для націоналістів, для комуністів, для всіх.
Комуністів для всіх.
всі непорозуміння владика пропонує вирішувати діалогом, втім сам поки не готовий обговорити це із представниками Київського патріархату. Останні відповідну зустріч ініціювали напередодні візиту патріарха Кирила до України. На думку експертів, цим візитом російська церква хоче показати свій вплив на Україну, а конфлікт між православними церквами є нічим інакшим, як політичними іграми, каже директор Інституту філософії імені Сковороди, історик Мирослав Попович.
Абсолютно дика ситуація. Ніяких розходжень богословських між цими церквами в Україні не існує. Йдеться тільки про чисто адміністративні проблеми. А оскільки це не просто адміністрація, це політика, проблема незалежності, лише одна проблема. Чи буде визнана в Україні церква незалежною від Російської православної церкви?
Майбутнє в Україні все ж таки за автокефалією, прогнозують експерти. Водночас вони не виключають, що поки це станеться, конфлікт між церквами продовжуватиме розхитувати вже традиційно неспокійну ситуацію в Україні. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» у середу, 29 липня. З вами Зиновій Фрис. І далі ви почуєте, у Львові вшанують 39 розстріляних гестапівцями польських професорів.
39 професорів львівських вищих шкіл, представників польської інтелігенції, розстріляли 4 липня у 1941 році у Львові на Волецьких пагорбах.
Затягуються переговори щодо звільнення 24 українців судна «Аріана».
Со времен, когда Лариса послала первое письмо, ситуация ухудшилась. Мы можем эту команду вообще не дождаться.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Свобода сьогодні. 24 українські моряки, екіпаж захопленого піратами судна «Аріана», потерпають від дефіциту води та продовольства. Частина з них важко хворі, йдеться в повідомленнях, які отримують від полонених їхні родичі. Тим часом переговори щодо звільнення «Аріани» тривають вже 3 місяці. Хто винен в такому затягуванні? Проблему досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Жителька Одеси Лариса Салинська разом зі своїм чоловіком-моряком влаштувалася кухарем на вантажний корабель «Аріана». 2 травня, коли судно захопили пірати, Лариса була вагітною. Через постійне хвилювання та погані умови вона народила мертву дитину, почалася кровотеча. Ліки, потрібні для її порятунку, на корабель досі не передали. Ларисі вдалося телексом відправити з корабля листа, у якому вона говорить, що на «Аріані» закінчується вода, харчі та пальне. Про ситуацію на кораблі розповів друг і колишній колега Лариси Сергій Юзвак, який зараз підтримує зв'язок із полоненими.
Со времен, когда Лариса послала первое письмо, ситуация ухудшилась. То сердечный приступ там у другого члена команды. Другие просто ослаблены. Мы можем эту команду вообще не дождаться.
Моряки просять допомоги у міжнародної спільноти та українського уряду. Проте Міністерство закордонних справ України відмовляється від коментарів.
Я знаю, звертаюся до судновласника, хай він коментує.
Екіпажу «Аріани» нічого не загрожує, заявив Радіо Свобода пан Мінаш, представник компанії All Ocean Shipping.
З того часу, як екіпаж потрапив до полону, ми не припиняємо переговорів. Вони загалом успішні, але надто повільні, бо пірати постійно змінюють свої позиції щодо суми викупу. За нашою інформацією, екіпаж почувається добре, всі здорові, хоча ми не виключаємо, що пірати змушують моряків говорити те чи інше, що їм вигідно.
Судновласник. Чи не найбільше винен у затягуванні переговорів, вважає уповноважений у Верховній Раді України з прав людини Ніна Карпачова.
Хочу звернутися до судовласника, який фактично усунувся від конкретного вирішення долі українського екіпажу. Настав час йому вжити всіх превентивних заходів і принаймні вирішити питання, хоч би частково викупити хоч би 2 жінок, яким загрожує пряма загроза їхньому життю.
За словами Ніни Карпачової, в Україні досі не створений міжвідомчий координаційний орган, який який має опікуватися захистом українських моряків. Зокрема, він міг би взяти під контроль так звані крюїнгові компанії, які вербують українців для закордонних судновласників, а головне – сприяти боротьбі з піратством на міжнародному рівні. Найбільша перепона у знищенні піратства – те, що міжнародна спільнота досі не дійшла згоди щодо цього, вважає російський експерт з питань боротьби з піратами Михайло Войтенко.
Існують методи, ну для цього треба єдинство і добра воля всіх сторон. А ми бачимо, що ні єдинство, ні добра воля. Ну нічого цього немає. Касається їх всіх однаково, пірат, ну вроді тут вам чого ділити.
Михайло Войтенко вважає, що власник Аріани обрав загалом вірну стратегію. Якщо погодитися на вимоги піратів і заплатити більше, наступного разу вони вимагатимуть взагалі нереальної суми викупу. Але українці, які побували у піратському полоні, думають зовсім інакше. Віталій Рудніченко, старший механік корабля «Леман Тімбер», перебував у піратському полоні у травні-червні минулого року.
Французи там за неділю до судна освободили, от ми коли були на «Лемані». Одно судно взагалі без єдиного вистрілу. Готовки там ніякої, у них більше понтов.
Про ситуацію навколо захопленого піратами судна «Аріана» розповідав Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Україні та Польщі оголосили конкурс на проект пам'ятника у Львові польським ученим, яких розстріляли нацисти 1941 року. Десятиліттями історія загибелі львівських професорів була каменем спотикання між українцями і поляками. У Польщі лунали заяви, що до вбивства були причетні українці, зокрема солдати батальйону «Нахтигаль». Однак на архівних матеріалах сьогодні дослідники довели, що польську інтелігенцію знищили гестапівці. Галина Терещук про майбутній пам'ятник у Львові і навколо нього.
У ніч з 3 на 4 липня 1941 року есесівці, поліція, польова жандармерія заарештували велику групу львівських професорів, лікарів, членів їхніх родин, поляків за національністю, 39 професорів львівських вищих шкіл, представників польської інтелігенції розстріляли 4 липня у 1941 році у Львові на Волецьких пагорбах. У 70-х роках минулого століття радянська пропаганда активно нав'язувала міф, що до вбивства поляків у Львові були причетні українці. Цю справу розглядав Нюрнберзький суд і не висунув жодних обвинувачень щодо батальйону «Нахтигаль». У судових документах мовиться, що ще перед захопленням Львова гестапівські відділи за наказом німецького уряду мали списки із прізвищами вчених, яких треба було вбити. Це була тодішня загальна політика німців щодо знищення польської інтелігенції, зазначив Анджей Домбровський, голова правління колегії Східної Європи у Вроцлаві. У 1939 році польські професори були арештовані і вбиті у Кракові. Потім німці продовжили винищення поляків у Львові. Є свідчення людей та документи, зазначив Анджей Домбровський. Частина польської інтелігенції у Львові лояльно була налаштована до радянської влади. Можливо, це частково спричинило вбивство польських професорів, припускає львовознавець Ігор Мельник.
Це, подібно, так і совєти робили, більшовики прибирали інтелігенцію найбільш таки освічених людей.
Пам'ятник розстріляним львівським вченим на Волецьких пагорбах був виготовлений ще в 1956 році, але так і не встановлений. Нині про страшне вбивство професорів нагадує лише невеликий пам'ятний знак. А торік мерії Львова та Вроцлава домовилися спільно виготовити проект і оголосити конкурс на кращий пам'ятник польським вченим. Усі фінансові витрати на виготовлення і встановлення пам'ятника взяла на себе польська сторона. Переможців визначить українсько-польське журі 10 жовтня. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Майже 80% українських селян вважають землю товаром та готові її купувати і продавати. Та чи варто дати зелене світло на торгівлю землею? Думки фахівців земельних питань, чиновників і фермерів почуєте у розповіді Надії Шевцюк.
Проблеми з використанням земельних ділянок не вирішуються, бо досі не систематизовані дані про них, констатує Марія Міноха, заступник начальника головного управління Держкомзему на Київщині.
Не у всіх є райони, де є повна інформація, є райони, де на сьогоднішній день книг реєстрації повних немає, в базу електронну не внесено, паперовому немає. Оце звідти і йдуть накладки земельних ділянок, до речі.
Майже 95% українських селян є нині землевласниками. Проте саме на ці землі діє мораторій на купівлю-продаж, зазначає Сергій Кубах, директор проекту видача державних актів на право власності на землю. На його думку, заборона торгувати землями сільськогосподарського призначення – це пережиток минулого. Від неї страждають насамперед самі селяни, бо не відчувають себе господарями. Однак перш ніж скасувати мораторій, необхідно ухвалити два документи, каже Сергій Кубах.
Це прийняття закону про ринок земель і прийняття закону про кадастр.
і створення безпосередньо кадастру, щоб гарантувати права на землю, ну і не допустити хаоса в державних гарантіях, щоб була інформація. Громадяни могли проводити всі ті законом передбачені транзакції саме з земельними ділянками. Плюс ще для фермерів це важливо, для сільгоспвиробників, оскільки аграрному сектору не вистачає кредитів, а це кредити можливо залучити через іпотеку землі. Для цього потрібно, щоб все чітко законодавством було передбачено. Мораторій рано чи пізно слід відміняти.
Мораторій на продаж землі можна скасувати, але за умови, що діятимуть прозорі правила гри на ринку землі, вважає Олександр Поліводський, представник Української аграрної конфедерації.
Були випадки, коли пропадали документи, пропадали бази даних. На сьогодні бувають випадки, коли є два державних акти на одну і ту ж земельну ділянку.
Розповідь про земельні проблеми підготувала Надія Шерстюк. Передачу готував і вів Зиновий Фріз. Зустрінемося завтра, а наші передачі тривають.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає. Свобода.